bueno, ba, ostirala dugunez gaur, ostiraleko gaude eta ostiraleroko zitari helduko diogu, aste ontako, aste buru ontako beto esan da, gaur zortzian aurkituko ditugun eduki batzuen aurrerapena egin oi dugulako, eta horixe, egingo dugulako datozen minutuetan, horretarako, babi astero behin bezala, telefonaren bestaldean dago Amagoia Mujika kazetaria. Arratsaldeon Amagoia, zer moduz?
Arratsaldeon Maialen, ondo.
Ostiraleko egu ere, ez da?
Bai, mozorrotuta.
Horixe da, horixe da. Bueno, ba, helduko diegu gaurko gaiei Amagoia eta hasteko, ba, lehenengo gaiari heltzeko Afrika aldera eramango gaituzu. Bertan ematen ari den fenomeno baten bueltako erreportajea jasotzen duzuelako aste honetan, futbol zelaietako armailak, ba, bueno, protesta leku bilakatzen ari omen direlako gazteentzat, konta iguzu?
Bai, ba, horrela gertatzen ari omen da, ba, Marokon, Algerian, Tunisian eta beste herri batzuetan, ba, futbol armailak protesta egiteko tokia erabiltzen bihurtu dira. Jende gazteak erabiltzen du, bueno, armaila hori edo bozgorailu hori, ba, protesta soziala eta politikoa egiteko, eta desenteko arrakasta izaten ari den modu bat da, ze, bueno, gero, hoiek askotan grabatu iten dituzte, eta YouTube-en zabaldu, hor kantatzen dituztenak, eta oihukatzen dituztenak, eta sare sozialen bitartez, ba, sekulako oi hartzuna lortzen ari dira, ez? Hola xera, ez? Eta netzako pixka, bueno, harrigarria eta pozgarria ere bada, ze ni ez naiz oso armailetan asko ibiltzekoa, ez, futbol zelaietan, baina jun izan nahi zenetan ez eskira asko gustatu entzun ditudan gauza batzuk. Orduan, bueno, ba, pozgarria da, nolabait bilatu dutela, ba, toki bat, ez. Adibidez, Algerian, oso esanguratsu omen da azken aldian agintarien aurkako manifestazio oso jendetsua gertatzen ari dira, eta errepikatzen duten esaldia askotan omen da neure herrialdean zapalduta, eta oso lelo orokortua da, ba, lelo hori hain justu futbol zelai bateko armaila batean sortutakoa da. Ba, horre omen dago Marokon Casablancako raia taldea, oso talde famatua omen da, eta bertako zaletuek lehen aldiz armailetan erabili zuten lelo hori, ez, neure herrialdean zapalduta, ba, ikusle askok daukaten sentipena edo labur biltzeko, ez da? Horren, askotan abestiak erabiltzen dituzte. Kasu honetan, Ultrasigels taldearen abesti bate aukeratu zuten, eta leloiekin eta sentipen horrekin, ba, adibidez abestiak esaten du, odei ilun batean sartuta bizigara herrialde honetan, zuek geure ondasunak lapurtu dituzue eta atzerritarrei eman, belaunaldi oso bat suntxitu duzue. Eta YouTube-en dagoeneko 9 milioi aldiz ikusi omen dute futbol armaila hortan kantatuz, ba, jendetza bat abesti hori kantatuz, ez? Eta egonezin bat adierazteko modu bat da, ez? Eta orduan, bueno, ba, ja ditu batzuk eta ari dira pixka bat fenomenoa aztertzen, da esate dute, ba, abesti horiek azkenean auzotako milaka gaztek bizi duten egoera edo larria edo ezina adierazten dutela, ez, egunero pasagar dituzten zailtasunak kontatzen dituztela. Eta askotan, ba, nola ez daukaten nun adierazi edo nun adierazten dutenan arabera arriskutsua ere izan daiteke, ba, futbol estadioak erabiltzen hasi dira, ba hortarako, ez? Eta esanguratsua da, orokorra da, herrialde askotan gertatzen ari den gauza bat da, baina esaten dute adituek internet bezain garrantzitsuak ari direla bihurtzen futbol estadioak protesta modua adierazteko, ez? Eta badaukatela abantaila bat, ez? Adierazpen askatasunari dagokionez, ba, gaur egun herrialde askotan bueno, protesta egitea oso garestia ateatzen da, ez? Ba, bueno, badakigulako, hemen ere horri buruz badakigu zerbait, ez? Ba, isunak eta zigorrak gogorrak direlako. Eta karo, zuk protesta egiten badezu futbol armaila batean, beste 100 lagunen artean, ba, zaila da poliziak 1000 lagun aldi berean atxilotzea. Gero, telebista publikoak partida asko eskaintzen ditu, orduan lortzen duzu baita ere telebista bitartez bozgorailu lan hori edo egiten dizu telebistak, eta zure mezua zabaltzea. Eta, bueno, gertatzen ari dena da, ba, telebista publikoak askotan, orain partidak ematen ditula, soinuri gabe.
Aha, ez entzuteko, kantatzen duten hori.
Hori da, ez entzuteko kantatzen dutena. Uhum. Eta, bueno, guri oso berria bezala egin zaigu, baina nonbait ez da inberria, ez? Ja, 1977an edo, JS Kabili taldearen jarraitzaileek erabili omen zuten lehendabiziko aldiz futbol armaila bat protesta egiteko. Mm-hmm. Kasu hartan ba Mazik edo Berberen hortasunaren aldeko abestiak kantatu zituzten 1977an. Orduan, bueno, ba orain badirudi ba gaur egungo gazteek ere plataforma hori erabiltzen dutela eta bueno, ba futbola beti ez da interesgarria ere izan daiteke.
Bai, baditu, bueno, aukerak, ez, zabaltzen ditu futbolak berak ere horrelako, protestak egiteko, fenomeno interesgarria da. Aipatu duzu, ez dela behain berria izatez, baina, bueno, guk agian berriago bezala sentitzen dugu orain kontatu diguzun hau, eta benetan interesgarria, protesta egiteko modu hori, futbol zelaietako armaila hoietako kantu hoiek orain, letra batzuk ere aipatu dizkiguzunak. Horixe jasotzen duzu aste honetan amagoia, baina jarraituko du aurrerapenarekin beste kontu batera. Pasako gara, kasu honetan hurbileago bertso eskolen inguruan hitz egingo dugu. Bertsozale elkarteak egindako ikerketa bat, ikerketa edo zenbat bertso eskola dauden eta zenbat omen ditu albistea ere atera dute horren inguruan eta zuek gai horri heldu diozu aste honetan ere.
Bai, kontaketa bat egin du Bertsozale elkarteak, UPV EHUko antropologia sozialeko ikasle baten laguntzarekin, Aitana Miner, nonbait orain arte egiten zuten zenbaketa hori, baina pixkat modu informalean edo. Eta, garrantzitsu jo dute, zenbaketa hori zorrotzago egitea, eta, Aitana Miner ikasle hau egonda pare bat hilabetean, Euskal Herriko Bertso Eskola guztien inguruko datuak biltzen eta txukuntzen. Mm-hmm. Eta, emaitza da, 1800 lagun inguru dabiltzala gaur egun Bertso Eskoletan, 249 taldetan banatuak, eta 117 herritan, hau da. 117 herritan daude bertso eskolak, eta gero bertso eskola bakoitzak talde desberdinak ditu, adinaren arabera, edo danadalakoaren arabera. Ez da, hori da pixka bat, eman digun, ikerketako zenbaketak eman digun panorama, bai? Uh-huh. Orduan, Oianai Guaranekin hitz egin dugu, Oianai Guaran da transmisioko saileko arduraduna, bertsozale elkartean. Eta, berak esan digu, azterketa kuantitatiboa da, asmoa da, laburtean behin edo ziklikoki azterketa hau errepikatzea, eta horrela garapen bat ikusiko dute, baina ja zenbakiek gauza batzuk kontatzen dituzte, ezta? Orain pixka bat egin beharko dutena da zenbaki horien atzean dagoen realitatea aztertu, ez? Baina zenbakia ja gauza batzuk behintzat kontatzen dituzte bertsozale elkartearen zeharlerro diren generoa, lurraldetasuna eta belaunaldi artekotasunaren inguruan, ez? Lurraldetasunaren inguruan esan dezakegu euskeraren lurraldea deitzen den horretan badaudela bertso eskolak eta horren arabera euskerak presentzia handiagoa da kantokietan bertso eskola gehiago daude, nolabait. Horri buruz ere hausnartzeko gogoeta egiteko etxeko lan hartu du bertsozale elkarteak, baina orokorrean pozik daude, gaur egun bertso eskolara joan nahi duen edo nork, bere herritik gertu edo gertu xamar, aukeraren bat topatuko du seguru, ez? Mm-hmm. Hori alde batetik. Mm-hmm. Eta gero generoari dagokionez, zenbakiak gauza oso interesgarriak esan dituzte, bagenek izkienak, baino berriro nolabait ezeatu dira, ez? Bertso eskolatan 1786-1800 lagun inguru esan dugu, ibiltzen dira, eta kopuruak dira, emakume eta gizonen arteko kopuruak antzekoak. 149 emakumeak eta 51 gizonezkoak. Baina, oreka hori erabat hausten da, adina tartean sartzen denean. Hau da, 18 urtetik berako taldeetan, kasik erdia eta erdia dira. Uh-huh. Baina, 18 urtetik gorakotan, emakumeen presentzia 130%-era jaisten da bertso eskoletan. Orduan, bueno, nik uste oso kontutan hartzeko datua dela, ez?
Bai.
Oihane Guaranek esate zigun, badakizuenez Arkaitz Zubirik duela hilabete batzuk azterketa soziologikoa kaleratu zuen bertsolaritzaren mugimenduaren inguruan.
Bai.
Eta nolabait, ba, orain egin duten zenbaketa eta Arkaitz Zubirik egin zuen ikerketa horren datuak gurutzatuz, ba, konturatzen dira adibidez hori. 18 urte inflexio puntu importante badala eta 18 urtetik gorako emakume askok ba bertso eskola utzi egiten dula eta plaza ere. Plazan adibidez are bortitzagoa da, ze 120koa da 18 urtetik gorako emakumeen presentzia plazan,
eh? Alde handiagoa bai.
Alde handiagoa eta kuriosoa da, ze eskola artekora arte, hau da 18 urtera arte, emakumeen presentzia kasi da 150-ekoa eta azken urteetan eskolarteko txapelketetan emakume asko izan dira irabazle.
Mm-hmm.
Baina gero hor zerbait pasatzen da, ez? Eta orduan nolabai zenbaki garbi utzi dute zerbait pasatzen dela eta orain, bueno, ba bertsozale elkarteak hartu du konpromisoa, ba aztertzeko zergatik pasatzen da, ez? Zergatik uzten duten emakume helduek bertso eskola, bertso eskola uzten dutenean bertso munduari jarraipena ematen ote dioten edo nundik jarraitzen ote duten jarraitzen badute eta zer aldatu daiteke, ba hori ez gertatzeko, ez? Orduan oso datu interesgarriak dira nere ustez. Eta belaunaldiko artekotasunaren inguruan ere, bueno, bertso eskolak egia da oso toki bereziak direla, ez? Eta askotan esaten den gauza bada, baino bertso eskolen inguruan mugitzen den jendeak badaki, ez dala bakarrik bertsoa ikasten, bertso eskolan gauza asko lantzen dira, eta belaunaldi desberdinetako herritarrak hor elkartzen dira, elkargune oso interesantea da, hizkuntza zorrozteko toki aparta da, eta bertso eskolak bertute asko ditu. Batzuk, hortik batzuk bertsolari aterako dira, beste batzuk gai emaile, beste batzuk epaile, beste batzuk ikusle, bertsozale, besterik gabe. Baina bai da ekosistema oso berezia eta ekosistema hortan belaunaldi arteko nasketa oso importantea ematen da. Eta gero, bueno, pues ikasten dira beste gauza pila bat, ez? Ba, ikasten da dialektika mailan besteari entzutea, empatia eizatea, kantatzen ikastea, entzuten ikastea pentsatzen duzun bitartean, elkarrizketa antolatzen ikastea, eta Oihanek esaten zigun bezala, zenbait gairi buruz inoiz pentsatzera ere ez liake itxiko, bertso eskolan planteatuko ez balira. Mm-hmm. Orduan, bueno, hizkuntza zorrozteko eta burua astintzeko sotoki egokiak dira bertso eskolak.
Bertso eskola batean inoiz egon estenak, orain esango du, ez? Bertso eskolak ez dira bertsoa bakarrik egiteko, ba, orain entzuten ari da gehiago ere badirela, eta zenbat gauzari ikasten diren bertan, ez da?
Bai, eta gero egin diogu elkarrizketatxo bat Xabier Ramurizari, ze Xabier Ramuriza oso pertsona importantea da orain hitz egiten ari geran errealitate honetan. Ze Xabier Ramurizak 80ko hamarkada hortan, nolabait, bultzatu zitun bertso eskola mordo bat Euskal Herri osoan zehar. Nolabait bera izan zen txispa piztuzuna, ez? Xabier Ramurizak 80an Euskal Herriko txapelketa irabazi zuen, eta ordurako beak ja mai gainean jarri zuen eztabaida bat, nik uste bertsolaritzan egondan eztabaida gordinera, esango dut. Dala, bertsolaria jaio egiten da edo bertsolaria egin egiten da, ez? Mm-hmm. Eta nolabait Amurizak defendatzezuna zan, bertsolaritza beste disiplina asko bezala ikasi egin zitekela, ez? Eta ordune hankasgora jarri zuen, ba garai hartan zegon diskurso hegemonikoa edo esatezuna, ba bertsolariak berezkoa zula, jaiotzekoa zula talentua, hori ezin zala ikasi, hori zala, bueno, jangoikoak ematen zuen bertute bat, ez? Eta, bueno, Xabier Ramurizak horren kontra egin zuen. Eta orduan elkarrizketatxo bat egin diogu eta pixkat gogoratu du nola izan zian garai haiek, hasiera haiek, ez? Beti bezala bikaina, Xabier Ramuriza. Eta esan, esplikatu digu, ba nola garai hartan hiru eztabaida nagusi zeuden mailaren gainean, ez? Da bazan bertsolaria jaioala egin, oraintxe esan deguna, eta atentzioa eman diz, beak 80ko txapela irabazizunean, ba, esaten du sektore batek ez zula bat ere begi honez ikusi bere txapela. Bea ez omentzelako berezko bertsolaria, liburuko bertsolaria omen zan, ez? Esaten du, depositoko ura omen nintzan, ez berezko iturrikoa. Ez, ba, zegoen mito bat hor, eta bueno, berak Xabierrek esaten zuna zan, bai, bertsolariak talentua behar duela, edo, baita igual berezkotikan zerbait izango duela, baina hori landu egin daitekela eta ikasi egin daitekela, eta bertso eskolak hortikan sortu zian nola bai. Bigarren ez talai da zan, euskaldun berriak izan aldaitezke bertsolari, pentsa, eta hirugarren ez talai da zan, emakumeak izan aldaitezke bertsolari, Xabier Amurizak hiru eztabaida hauetan oso garbi zeukan baietz, euskaldun berriak bertsolari izan zitezkela eta emakumeak ere bertsolari, eta bertsolaria egin zitekeela, ikasi zitekeela bertxotan nola baita, eta pixka bate horren gainean eraiki ziren bertso eskolak garai hartan. Oso oso interesgarria da benetan Xabierren ikuspuntua, ez? Da, gero, berak esaten du, ba, bueno, herri askotan antolatu zituen bertso eskolak jakin mina handia sortuzun, bere planteamenduak, eta egia da, pues, 80ko txapela irabazi izanak eman ziola olako prestigio bat, edo, pixka pixu bat, ba, esatezuna igual, etzegola hain, hain aldrebes esana, ez? Edo, bueno, pixka bat, eta bai oso interesgarri izan da.
Ba, bai, benetan baietz orain azaltzen ari zaren, ba, bueno, bertso eskolek izan duten bilakaera hori ere, eta, bueno, ba, izan dituzten ikuspuntu ezberdin hoiek, Amurizarena, kasu hontan, jaso duzuena baita ere. Ba, bueno, reportaje eta elkarrezketa hauetati, pasako gara amaitu aurretik amagoia azkar batean, ba, bueno, aipamentxo bat egitera ere, aurreratuko diguzun, azken edukiari, kasu hontan, ba, gotzon, aurreko etxeari egindako elkarrezketa eta ekarriko diguzulako ona ere euskalkien sailkapen berriaren inguruan konta diguzu.
Bai, Gotzon aurreko etxea hizkuntzalaria da eta Eudia ikerketa taldeko kidea da, EHUri lotua dagoena, eta ba oraintxe orain gutxi euskalkien sailkapen berria edo aurkeztu dute. Xabier Rizabek egin dio elkarrizketa interesgarria. Oso teknikoa kasu batzuetan ere, alegia bueno, ez irakurri behar da tentuz. Baina, bueno, hola gustatu zaitena, nabarmentzeko hemen, hola, ez, erresamar edo, ba, esaten du Gotzon aurreko etxeak hemendik egun urtera euskalkiak existituko direla seguru. Esaten du igual orain bezalakoak ez direla izango, baina euskera batua ere ez omen da orain bezalakoa izan du, ez? Esaten du garbi dagola hori, ez? Hizkuntzaren barne-barneko ezaugarria dela aldagarritasuna, ez? Eta bizi den bitartean aldatuz joaten dela hizkuntza bat. Ordun, norantz joango da aldatzen euskara, ba hor faktore asko daudela eta oso zaila dela iragartzea. Baita ere ez dakila ze abiaduran aldatuko den, basa faktore sozial asko daude eta horiek izugarrizko eragina daukate gure hizkuntzaren izaeran, ez? Baina ikusten dutela nazioartean biltzen direnean, ba igual duela 300 edo 400 urte batasuna lortu zuten hizkuntzetan, oraindik variazio geolinguistikoak eta soziolinguistikoak ematen direla. Ez ordun, esaten du euskerak ere datozen 100 urtetan variazio horiek izango dituela eta lekuaren arabera aldatzen joango dela bere euskalkiak izango ditula, ez? Oso interesgarria iruditzen zait hori. Eta gero soziolektuen inguruan ere hitz egiten du, ez? Ba, nun bizi garenan arabera, ba, irian edo herrian, ez? Zen adinekoak garenaren arabera, ez? Edo euskaldun berri, euskaldun zar horretan, ba, soziolektuak daudela, eta pertsona batek hitz egiten duenean, ba, pista asko ematen ditula horren inguruan, ez? Hori ere horrela esaten du, ez? Eta gero esaten du, ba, ez dula ikusten inungo gatazkarik euskalkien eta euskera batuaren artean, ez dagoela inungo gerrarik, gerra horiek asmatuak direla, eta...
Batzuk saiatzen diren arren ere, gerra hori...
Hori esaten du ere, eta noski, ba, bizira ongo dutela biek, orain nola, ez dakigu, baino, iraungo dute. Bueno, hori gure esku ere badago pixka bat.
Eh? Bai.
Baina, bueno, interesgarria, oso interesgarria.
Ba, horixe, azken, bueno, ona ekarri aurreratu diguzun azken elkarrizketa hau, Gotzon aurreko etxea hizkuntzalariari egindako euskalkien inguruko, ba, orain, kontatu diguzuna. Hau esek, ba, bueno, aste buru ontako gaur sortzian aurkituko ditugun, iru, kontu guztietako iru soilik gehiago ere beti bezala aurkituko dituztelako entzule, beraz, gonbidapena hementxe luzatzen diegu entzulei, beti bezala, astero bezala, bartu dezaten gaur sortzia lasai eta irakurri ditzaten ere, ba, jasotzen dituzuen kontu interesgarri guzti hauek. Honekin amaituko dugu, beraz, gure aldetik Amagoia Mujika eskerrak ematea geratzen zaigu, beste behin ere, ba, bueno, hainbeste kontu aurreratzeagatik, bi aste barru hitz egingo dugu berriro, beraz, esandako eskerrik asko eta ondo ibili.
Bai, eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur.